วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากนำมาจาก The Guardian ค่ะประจำวันที่15กรกฎาคม2020นะคะชื่อบทความว่า Increase in Invasive Species Poses Dramatic Threat to Biodiversity ค่ะก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องเรียกว่ายังไงดีนะเรียกว่าสายพันธุ์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสายพันธุ์ที่อาจจะไม่ใช่เป็นเหมือนไม่ได้เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นเหมือนนำเข้ามาจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดเรียกว่ากำลังเหมือนทำร้ายนะคะระบบนิเวศในท้องถิ่นของแต่ละที่ค่ะเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยบทความนี้เป็นการพูดถึงเรื่องรายงานฉบับหนึ่งนะของนักวิจัยนะที่ได้รับการค้นพบนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วการที่มีทั้งพืชนะคะหรือแม้แต่สายพันธุ์สัตว์นะคะที่อาจจะไม่ใช่เป็นพืชหรือสายพันธุ์สัตว์ท้องถิ่นเนี่ยที่มันกระจายอยู่ไปในทั่วโลกเนี่ยมันก่อให้เกิดการสูญเสียด้านนิเวศวิทยาอย่างน่าตกใจมากนะคะจนถึงในบางแห่งเนี่ยก่อให้เกิดการเสียหายอย่างถาวรในระบบนิเวศแห่งนั้นเลยด้วยซ้ำนะคะคืออันนี้นะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องการดูการศึกษานะที่มีการตีพิมพ์อยู่ใน Global Change Biology นะคะซึ่งก็เป็นการทำเซอร์เวย์และทำวิจัยนะคะถึงเรียกว่าทิศทางของโลกนะคะที่ในศตวรรษนี้นะคะที่อาจจะมีผลกระทบนะคะต่อความหลากหลายนะคะของชีวิตในโลกของเรานั่นเองหรือระบบนิเวศนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วคือบอกว่าการที่ทั้งพืชและพันธุ์สัตว์เนี่ยที่มันเป็นสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสียต่อระบบนิเวศนะคะของสิ่งของพื้นที่แห่งนั้นนะท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะกระทบต่อชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองอะค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าทางนักวิจัยก็พบนะคะว่า 20-30% การเพิ่มขึ้น 20-30% ของเอเลี่ยนสปีชีส์นะคะจะก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านระบบนิเวศทั่วโลกเนี่ยหรือความหลากหลายในระบบนิเวศทั่วโลกเนี่ยอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรากำลังจะเกิดเหตุการณ์นั้นในเร็วนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขามีการค้นพบเรียกว่าสายพันธุ์ต่างถิ่นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันมีทั้งผู้ล่านะคะมีทั้งผู้กินเนื้อมีทั้งผู้ถูกล่านะคะหรือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมีอยู่เนี่ยเพื่อเป็นตัวที่แบบคานอำนาจของกันและกันและทำให้ประชากรเนี่ยมันสมดุลเนาะคือเรียกว่าเขาก็อยู่กันเพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้กันและกันเองอะค่ะการที่มีผู้ล่าแค่จำนวนน้อยนะแต่มีเหยื่อเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เป็นการที่ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมันอยู่ไปได้นะคะซึ่งการที่บอกว่าเขาก็มีตัวอย่างนะคะจากเรื่องของเกาะเซาท์จอร์เจียนะคะในทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยก็พอมีคนที่แบบเหมือนเรือลาปลาวาฬอะไรเงี้ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยได้หรือแม้แต่แบบการที่แบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์เราอะค่ะมันส่งผลให้เกิดมีการนำทั้งหนูนะคะต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกาะนั้นนะคะซึ่งมันก็ทำลายเหมือนประชากรสัตว์และพืชพันธุ์ที่นั่นอย่างมหาศาลเลยอันนี้เขาพูดถึงนกนะนกพิพิธนะคะที่เป็นนกที่แบบว่าเป็นนกอยู่ทางใต้ของเกาะนี้นะคะเขาก็บอกว่าไปอยู่ที่ทางใต้สุดเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกเป็นนกที่แบบท้องถิ่นของเกาะแห่งนี้นะคะก็ก่อให้เกิดผลกระทบมากๆในการที่หนูเนี่ยมันก็ไปฆ่านกเหล่านี้นะคะจนเกาะเนี่ยประกาศนะคะว่าเป็นเกาะที่ปราศจากหนูแล้วในปี2018เนี่ยมันก็ถึงสามารถควบคุมประชากรหนูได้อะค่ะหลังจากที่มันมีการระบาดในเกาะนั้นนะคะโดยการที่จะสำเร็จได้เป็นแบบเป็นเกาะที่ปราศจากหนูเลยเนี่ยมันก็คือต้องมีการทำเหมือนลงทำเรียกว่าโครงการทำโปรแกรมในการกำจัดเนี้ยอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะหรือแม้แต่ในทางเหนือของประเทศออสเตรเลียนะคะก็บอกว่าเจ้าหญ้าพันธุ์แกมบ้าจากเป็นพื้นที่ของแอฟริกานะคะก็ถูกนำเรียกว่ายังไงดีเหมือน import เข้าไปในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเนื่องจากเหล่าปศุสัตว์นะคะเอาไว้เลี้ยงพวกสัตว์ทั้งหลายนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะการนำหญ้าชนิดนี้เข้าไปเนี่ยมันก่อให้เกิดความกังวลในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องไฟป่ามากนะคะเพราะว่า เจ้าไฟที่ถ้าเกิดยาชิ้นนี้มันติดไฟเนี่ยมันสามารถเรียกได้ว่าเออมันมีศักยภาพในการติดไฟสูงกว่าหญ้าในท้องถิ่นของออสเตรเลียถึง12เท่าทำให้ก่อให้เกิดปัญหาในการดับไฟชิ้นนี้นะคะแล้วเขาก็พบนะคะว่าจากการศึกษาพบว่าจริงแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยคือเป็นตัวขับดันที่สำคัญมากที่ก่อให้เกิดการเหมือนบุกรุกนะคะถิ่นฐานเนี่ยในเชิงของชีววิทยานั่นเองอะค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแถบtropical นะคะหรือแถบเศษศูนย์สูตรนั่นเองอะค่ะอันนี้คือจะเรียกได้ว่าการก่อให้เกิดเรียกว่าความสูญเสียทางด้านความหลากหลายทางวิทยาเนี่ยของเหล่าพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดในแถบศูนย์สูตรเนี่ยมันจะเกิดจากการท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวอาจจะพาไปอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวนะคะในขณะที่ถ้าเกิดเราไปมองในพื้นที่แถบขั้วโลกเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือพื้นที่ที่เป็นอากาศหนาวเย็นขึ้นไปในทางทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยclimateหรือว่าสภาวะวิกฤตด้านภูมิอากาศเนี่ยเป็นตัวที่ก่อให้เกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียความหลากหลายทางวิทยาในแถบขั้วโลกนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามันมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเนี้ยแตกต่างกันนะคะโดยเขาบอกนะคะว่าดร.แบนสแลนสเนอร์เนี่ยก็เป็นนักวิจัยนะคะจาก University of Vienna นะคะก็เป็นผู้เขียนรายงานชิ้นนี้เนี่ยเขาก็บอกนะคะการเดินทางหรือการขนส่งเนี่ยมันคือเป็นหนึ่งในตัวขับดันหลักเลยนะที่ก่อให้เกิดการกระจายตัวที่แตกต่างกันไปนะคะของสปีชีส์นะสายพันธุ์ต่างๆทั่วโลกเลยค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่าเขาแบบมีทั้งเรื่องแบบเรื่องการเหมือน horticultural แล้วก็เรื่องการเหมือนสัตว์เลี้ยงอะค่ะการซื้อขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือทำให้เหมือนสายพันธุ์แปลกๆเนี่ยมันกระจายตัวในพื้นที่ที่มันไม่ควรอยู่อะค่ะเหมือนกับเราอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดนึงนะคะที่หาไม่ได้ในประเทศไทยอะคุณก็ต้องนำเข้ามาอันนี้ก็คือก่อให้เกิดการเหมือนเคลื่อนย้ายสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยแล้วนะคะแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีการเหมือนการเคลื่อนย้ายนะคะที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะที่เหมือนเรียกว่าสายพันธุ์ต่างๆที่มันเป็นสายพันธุ์ต่างถิ่นเนี่ยมันเหมือนฮิชไฮค์อ่ะมันเหมือนแบบขอติดรถไปด้วยนะคะในลักษณะที่แบบไม่ได้ตั้งใจมันอาจจะแบบติดปนเปื้อนไปในเหมือนอย่างพวกออกเหมือนอย่างพวกแบบของในเรียกว่าไมโครบหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดเล็กที่มองไม่เห็นเนี่ยจากในท้องทะเลเนี่ยมันก็จะถูกติดไปในทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะหรือแม้แต่การติดไปในท้องเรืออะไรอย่างเงี้ยหรือน้ำของที่ขังในท้องเรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งการที่แบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วมันเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ A ไปพื้นที่ B เนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวที่มันเคลื่อนย้ายไปเนี่ยมันการเป็นเหมือนสายพันธุ์ที่เป็นเอเลี่ยนอะที่มันแข็งแกร่งทำให้เหมือนสายพันธุ์ท้องถิ่นเนี่ยมันรับไม่ทันนะคะมันก็จะก่อให้เกิดเรียกได้ว่าสายพันธุ์ต่างด้าวเนี่ยมันก็จะเข้าไปแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มันเข้าไปแทนสายพันธุ์ที่มันเป็นพื้นถิ่นนั้นแล้วทำให้สายพันธุ์เนี่ยมันสูญพันธุ์ไปนะคะซึ่งการที่สายพันธุ์แต่ละอย่างเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นโดมิโนอ่ะมันก็จะทบอย่างอื่นทำให้เหมือนสัตว์ที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันก็ดันมีจำนวนมากขึ้นนะคะและก่อให้เกิดความเสียสมดุลของบริเวณตรงนั้นนะคะคือตอนนี้นะคะก็พูดถึงนะคะว่าในหลายครั้งเนี่ยมันยากที่จะทำให้บริเวณมันฟื้นคืนนะคะจากการเสียสมดุลนั้นไปนะเพราะว่ามันก็ต้องไปการเหมือนไปต้องไปสางปัญหานะคะทีละขั้นทีละตอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการที่เหมือนเขาก็มีการพูดถึงในเคสของอังกฤษนะคะคือจริงแล้วเนี่ยมันก็มีในประเทศอังกฤษเนี่ยจริงแล้วมันก็มีสายพันธุ์เอเลียนเนี่ยหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ท้องถิ่นเนี่ยมันมีเกือบ 2,000 กว่าชนิดนะคะที่ถูกนำมาโดยมนุษย์ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจนะคะแต่เขาบอกว่าก็มีแค่ 15% ของสายพันธุ์2,000 กว่า 2,000ชนิดเนี่ยที่มันก่อให้เกิดปัญหานะคะที่ใหญ่ๆมากๆคือแค่ 15% นะแต่ว่าถึงแม้จะมีจุนน้อยแต่ว่าปัญหาที่มันก่อนมันใหญ่โตมหาศาลมากนะคะอันนี้เขายกตัวอย่างนะอย่างเช่นเหมือนบางทีเนี่ยเราอยากเลี้ยงสัตว์อย่างเหมือนปลาในตู้ปลาบางชนิดเราอยากเลี้ยงปลาชนิดนี้นะเราก็อุตส่าห์ไปสั่งซื้อมาไปนำเข้ามันมานะคะเลี้ยงไปแล้วก็แบบ เบื่อแล้วนู่นนั่นนี่ไม่น่ารักแล้วหรือแม้แต่หมาแมวต่างๆก็ตามทีเนี่ยคุณก็ปล่อยมันหลุดลอดเข้าไปในระบบนิเวศตามธรรมชาติของประเทศไทยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหานะคะต่อระบบนิเวศนั้นๆไปนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มีตัวอย่างหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเหมือนพวกทั้งแมลงนะคะทั้งปลาต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกนะคะว่านักวิจัยเนี่ยที่เขียนรายงานชิ้นเนี่ยก็เรียกว่ามัน38ท่านมาจากทั้งยุโรปมาจากทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นิวซีแลนด์นะคะแอฟริกาใต้นะก็บอกว่ามันเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะคะว่าถ้าระบบนิเวศเนี่ยมันมีการไม่สามารถรองรับสายพันธุ์ต่างถิ่นได้เนี่ยเราจะแก้ไขมันอย่างไรนะคะหรือฟื้นฟูมันอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าการที่มีเอเลียนสปีชีส์ในพื้นที่นึงเนี่ยมันไม่ได้หมายความมันจะผลกระทบมันอยู่แค่ในพื้นที่นั้นเหมือนก็ถ้าเกิดมีเอเลียนสปีชีส์ในเอเชียไม่ได้หมายความว่าผลกระทบอยู่แค่ในเอเชียนะมันก็จะมีเป็นโดมิโนเอฟเฟคไปเรื่อยๆนะจนท้ายที่สุดแล้วเกิดกระทบระบบนิเวศของโลกของเรานั่นเองอะค่ะก็นี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะมันเหมือนแบบผีเสื้อกระพือปีกอะมันกระทบไปในหลายจุดที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันก็กระทบแน่นอนนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ